клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живот. Днес ни внушава, че всеки има своята истина, която трябва да се аплодира от всички, а това автоматично превръща мисията ни като християни в една нетолерантна кауза. Затова ние се превръщаме в мишена, и то не в враждебни на християнството страни, а дори и в най-развитите западни демокрации.
Казват ни, че цялото прогресивно човечество абсолютно естествено прие геовете, тяхната субкултура, тяхното право да сключват бракове, да усыновяват деца и да пропагандират своята сексуална ориентация в училища и детски градини. Казват ни също, че всичко това е естествен ход на нещата. И ни лъжат.
Лъжат за естествения ход на нещата. И всъщност тази лъжа опроверга американският социолог Джозеф Овертон, описвайки технология, която изменя отношението на обществото към някога принципни за това общество въпроси. Неговата схема показва ясно как се легализират хомосексуализма и еднополовите бракове. Ще ни стане ясно, че легализацията на педофилията и инцеста може би ще бъде завършена в Европа в близките години, защото там се работи по същата схема, а по същия въпрос се работи в тази посока и относно детската евтаназия.
Какво още може да бъде извадено оттам в нашия свят, използвайки технологията, описана от Овертон? Тя работи безотказно.
И ние сега ще говорим именно за нея.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Да започнем с няколко думи за нейния автор Джозеф Овертон, който е роден 1960 и умира едва на 43 години. Той е старши президент в Центъра за обществена политика Макинак Център и загива в самолетна катастрофа. Но той формулира модел, променящ представите към даден проблем на общественото мнение, който посмъртно е наречен прозореца на Овертон.
Джозеф Овертон описва как съвършено чужди за обществото идеи се изваждат от помината яма на общественото презрение, измиват се и в край на краища законодателно се приемат.
Съгласно прозореца на възможности на Овертон, за всяка идея или проблем в обществото съществува така наречения прозорец на възможностите. В рамките на този прозорец идеята може или не може да се обсъжда открито, да се поддържа, да се пропагандира или да се правят опити да се закрепи законодателно. Прозорецът се мести, изменяйки по този начин ветрилото от възможности. От стадий на немислимо, т.е. съвършено чуждо за обществения морал, напълно неприемливо, до стадий актуална политика, т.е. вече широко обсъждано, прието от масовото съзнание и описано в закон.
Това не е точно промиване на мозъци, а значително по-фина технология. Ефективна е, защото е последователна, системно прилагана и незабележима за обществото жертва.
Сега ще ви дадем един пример как стъпка по стъпка обществото започва първо да обсъжда нещо неприемливо, след това започва да го смята за уместно и в край на краищата се смирява с новия закон, постановяващ и защитаващ някога немислимото.
Нека да вземем, например, нещо абсолютно невъобразимо. Например, канибализъм, т.е. идеята да се легализира правото гражданите да се изяждат един друг. Достатъчно силен пример ли е?
Така мисля. За всички е ясно, че в момента не може веднага да се разгърне масова пропаганда на канибализма. Обществото, разбира се, веднага ще се възпротиви. Тази ситуация означава, че проблема с легализацията на канибализма се намира в нулев стадий в прозореца на възможностите. Този етап, съгласно теорията на Овертон, се нарича немислимо. Сега ще моделираме как това немислимо ще бъде реализирано, минавайки през всички етапи в прозореца на възможностите. Ето и каква е технологията.
Овертон описва технология, която позволява да се легализира абсолютно всяка идея. Обърнете внимание. Той не предлага концепция, не просто е формулирал своите мисли. Той описва работеща технология. Тоест, такава последователност от действия, изпълнението на които неизменно довежда до желания резултат. В качеството си на оръжие за унищожаване на човешки общества, такава технология може да бъде по-ефективна от термоядрен взрив.
Всъщност, първата стъпка може съвсем ясно да бъде изразена с едно възклицание – колко смело! И това възклицание се отнася за неща, които приемаме на този етап като абсурдни, недопустими, немислими, аморални и всичко негативно, за което се сетите и с което може да ги квалифицирате.
Темата за канибализма все още е отвратителна и съвършено неприемлива в обществото. Тази тема не е просто да се обсъжда нито в пресата, нито още повече в прилична компания. За сега това е немислимо, абсурдно, забранено. Съответно, първото движение на прозореца на Овертон, темата за канибализма да се премести от областта на немислимото в областта на радикалното. Нали имаме свобода на словото? Така че, защо да не поговорим за канибализма?
На учените по принцип им е разрешено да говорят за всичко подред. За учените няма забранени теми, тяхната работа е да изучават всичко, а щом е така, нека направим етнологически симпозиум на тема екзотичните обичаи на племената в Полинезия. На него ще обсъдим историята на предмета, ще го въведем в научните среди и ще получим като факт авторитетно изказване за канибализма.
Разбирате ли? Оказва се, че за людоедството може да се направи предметен разговор и същевременно да не се излиза от рамките на научната респектабилност. Прозорецът на Овертон вече е преместен, т.е. вече обозначено при разглеждане на позицията. По този начин се обезпечава преход от непримиримо отрицателно отношение на обществото към отношение по-позитивно.
Едновременно с околонаучната дискусия непременно трябва да се появи някакво общество на радикалните канибали. И нека то е представено само в интернет. Радикалните канибали обязателно ще бъдат забелязани и ще бъдат цитирани във всички медии.
Първо, това е още един факт на изказване. И второ, скандалните отрепки на този специален генезис са необходими за създаване на образа на радикално плашило. Те ще бъдат лошите канибали в противовес на другото плашило – фашистите, призоваващи да се изгарят на клади всички, които не са като тях. Но за плашилата малко по-късно. За начало е нужно да се публикуват разкази за това какво мислят за людоедството британските учени и радикалните отрепки.
Резултат от първото премесване на прозореца на Овертон, неприемливата тема е въведена в оборот, табуто е десакрализирано, настъпва разрушаване в еднозначността на проблема, създадена е градация на сивото. Какво означава това и на къде се движи още прозореца само след малко в категория живот? Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Здравейте отново, това е категория Живот по радио Гласът на надеждата, предаването за нещата от живота. Днес с Божидар говорим за технологията на Овертон, който описва Как може да се внедри всяко безумие в обществения дебат? Първо се местим от абсурда към научното изследване с идеята. Колко всъщност е смело абсурдното поведение? В частност говорим за нещо все още немислимо днес, като канибализма. Казахме, че първата стъпка е да възклицаваме колко е смело това, а втората можем да изразим за въпросителното «Защо пък не?».
На следващия етап прозореца продължава своето движение и прехвърля темата за канибализма от радикалната област в областта на възможното.
На този стадий продължаваме да цитираме учените. Нали не трябва да бягаме от знанията за канибализма? Всеки, който се откаже да обсъжда това, трябва да бъде заклеймен като дволичник и лицемер.
Осъждайки дволичието, обязателно трябва да се измисли ново, по-елегантно название на канибализма. За да не смеят всякакви там фашисти да закачат на инакомислещите обидни на звания, започващи с буквата К.
Внимание! Създаването на ефемизъм е много важен момент. За легализация на немислимата идея е нужно да се подмени нейното истинско наименование.
Няма повече канибализъм. Сега това се нарича, например, антропофагия. Но и този термин съвсем скоро ще бъде заменен още веднъж, признавайки и това определение като обидно.
Целта на измисленето на нови названия е да се отклони вниманието от същността на проблема, да се откъсне формата на думата от нейното значение, да се лишат идеологическите противници от възможност за езикова борба. Канибализмът се превръща в антропофагия, а след това в антропофилия, подобно на престъпник, който си сменя имената по паспорт.
Паралелно с играта на имена се създава опорен прецедент. Исторически, митичен, актуален или просто измислен, но най-важното е да е легитимиран. Той ще бъде намерен или измислен като доказателство в кавички на това, че антропофилията принципно може да бъде узаконена.
Помните ли легендата за самоотвержената майка, която напоила децата си умиращи от жажда със собствената си кръв?
А историите за античните богове, изяждащи всичко подред, за римляните това е било съвсем нормално.
Или пък по-близките до нас християни, те съвсем нямат никакви проблеми с антропофилията. Той досега ритуално пият кръвта и ядат плътта на своя бог. Вие нали не обвинявате в нещо християнската църква? Кой сте вие подяволите, за да обвинявате църквата?
Главната задача на вахханалията на този етап е поне частично да се изведе людоедството от углавно наказателно преследване. Поне веднъж, поне в някакъв исторически момент.
Продължаваме със следващата стъпка, озаглавена накратко така и трябва. От защо пък не до така и трябва.
След като бъде предоставен легитимиращ прецедент, се появява възможност за преместване на прозореца на Овертон от територията на възможното в областта на рационалното. Това е третия етап. С него завършва раздробяването на единия проблем.
Ето на практика как може да стане това. Желанието за изяждане на хора е генетично заложено, то е в природата на човека. Част от коментарите, както и други подобни, като например...
Понякога е необходимо да бъде изяден човек, понякога съществуват непреодолими обстоятелства.
Има хора, които желаят да бъдат изядени.
Антропофилите са били провокирани.
Забраненият плод е по-сладък.
Свободният човек има право да решава какво да яде.
Не криете тази информация и нека всеки реши сам за себе си. Кой е той? Антропофил или антропофоб?
А има ли вреда от антропофилията? Няма никакви доказателства за това.
Ето това е пример как в общественото съзнание изкуствено се създава бойно поле за проблема. На крайните флангове се разполагат плашилата, появилите се по специален начин радикални привърженици и радикални противници на людоедството.
Реалните противници, т.е. обикновените нормални хора, не желаящи да остават безразлични към проблема на рекламираното людоедство, се опитват да ги съберат заедно с плашилата и да ги запишат в редовете на радикалните противници. Ролята на тези плашила е активно да създават образ на побъркани психопати, на агресивни фашистски борци против антропофилията, призоваващи да бъдат изгарени живи людоедите, евреите, комунистите и негрите. Присъствие в медиите е обезпечено на всички изброени по-горе, освен на истинските противници на легализацията.
При такова разположение на силите, самите антропофили остават по средата между плашилата на територията на разума, откъдето с целия патос на здравомислието и човечността осъждат всички фашисти.
На този етап учени и журналисти доказват, че човечеството в продължение на цялата си история от време на време се е изяждало помежду си и това е нормално. Сега темата за антропофилията може да се премести в областта на рационалното, в категорията на популярното.
Ето как абсурда започва да става разумен. Ние ще продължим да видим как се мести този прозорец. Само след малко останете с нас, защото това е една изключително интересна технология и не само е важно да я познаваме, но това е и добре за нас, защото ни помага да разпознаем някои от процесите на безумието, които стават обществено приемливи при това пред очите ни. Не сменяйте честотата и останете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, това е категория живот. Вие сте с Божидар и Ради. Днес говорим за прозореца на Овертон, който показва как един абсурд, примерно като канибализма, може да стане обществено приемлив. По същата технология сме станали, не всички разбира се, толерантни към хомосексуализма и еднополовите бракове. Знаете, че това е мода и модерните, здравомислещи хора, които са авангард, смятат, че трябва да подкрепят това. Слава Богу, сме на Балканите и не всички мислят по този начин. Но технологията на обществената манипулация минава през всички етапи, като започва с колко смело, след това се тръби защо пък не и се стига до коментари, които подчертават добрия смисъл на немислимото. И така да видим как се разгръщат нещата.
За популяризиране на темата за канибализма е необходимо тя да бъде подкрепена с поп-съдържание, съчетавайки с исторически и митични личности, а ако има възможност и с съвременни медиа-персони.
Антропофилията масово започва да прониква в новините и шоу-програмите, хората биват изяждани в масови филми, в текстове на песни и в видеоклипове.
Един от начините на популяризация се нарича «Огледайте се около себе си».
Ами, вие не знаехте ли, че един известен композитор, онзи антропофил?
А един известен полски сценарист цял живот е бил антропофил, даже е бил преследван.
А колко от тях седяха по разни лудници, колко милиони бяха изгонени и лишени от гражданство. Между другото, какво мислите за новия клип на Лейди Гага «Eat me, baby», т.е. «Изяж ме, baby»?
На този етап разработената тема се повдига в топ и тя започва автономно да се самопроизвежда в медиите, шоу-бизнеса и политиката.
Друг ефективен прием. Същността на проблема активно се обсъжда на ниво информационни оператори, т.е. журналисти, водещи на телевизионни предавания, общественици и така нататък, отсичайки всякаква възможност да се дискутира от специалисти.
След това в определен момент, когато на всички им става скучно и обсъждането на проблема влиза в задерена улица, идва специално подбран професионалист и казва: «Господа, всъщност всичко е съвсем друго. И работа е не в това, а в това. И трябва да се прави това и това». И задава съвсем определена посока тенденциозността, на която е предварително определено от движението на прозореца.
За оправдаване на самишлениците на легализацията се използва очовечаване на престъпниците чрез създаване на положителен образ за тях, който не се съчетава с характера на престъплението, примерно.
Но това са творчески хора. изяде жена си и какво от това?
Те искрено обичат своите жертви. Яде, значи обича.
Антропофилите имат по-висок коефициент на интелигентност и за всичко останало се придържат към строгите морални ценности.
Антропофилите са жертви. Те са принудени от живота.
Те са така възпитани и така нататък.
Такъв тип извъртания са султа на много популярни ток-шоута. Ние ще ви разкажем трагичната история на една любов. Той искаше да я изяде, а пък тя искаше да бъде изядена. Но кои сме ние, за да ги съдим? Та нали това е любовта? Кои сте вие, за да заставате на пътя на любовта? И така нататък, и така нататък. Виждате как се получава. Но да преминем на следващия етап от движението на прозореца. И то е, може да се изрази накратко, ние сме властта тук.
Към петия етап от движението на прозореца на Овертон се преминава, когато темата е достатъчно подгрята, за да може да бъде прехвърлена от категорията на популярното в сферата на актуалната политика.
Започва подготовка на законодателна база. Лобистските групировки във властта се консолидират и излизат на светло. Публикуват се социологически проучвания, които потвърждават уж високия процент поддръжници за легализацията на канибализма. Политиците започват да пускат пробни публични изказвания за законодателно закрепване на тази тема, а в общественото съзнание се въвежда нова догма. Да се забранява яденето на хора е забранено.
Това е фирменото блюдо на либерализма. Толерантност като забрана на табу, забрана за корекции, предупреждения за губителни за обществото отклонения.
В последния етап от движението на прозореца от категория популярно в актуална политика, обществото вече е пречупено. Най-живата част от него все още някак си ще се съпротивлява срещу законодателното приемане на неща, които доскоро са били немислими, но като цяло обществото е пречупено и то вече е приело своето поражение.
Приети са закони, изменени, разрушени са нормите на човешкото съществуване. След това тази тема неизбежно ще стигне до училищата и детските градини, а това означава, че следващото поколение ще израсне без никакъв шанс да научи колко е нормално и какво не. Така беше с легализацията на педерастията. Сега те искат да ги наричаме гейове. Сега Европа се опитва пред очите ни да легализира инцеста и детската евтаназия.
И така стигаме до последният момент. Как да счупим тази технология?
Описаният от Овертон прозорец на възможности се движи най-лесно в толерантно общество. В такова общество, което няма идеали като следствие, няма ясно разбиране за добро и зло.
Вие искате да поговорите за това, че вашата майка е примерно лека жена, вие искате да напечатате по този повод статия в някое списание, да изпеете песен, да докажете в края на кращата, че да бъдеш една такава жена си е нормално и даже необходимо. Ето това е описаната по-горе технология с друг пример. Нейната основна опора е толерантността, не на табуто, няма нищо свято.
Няма сакрални понятия, чието обсъждане е забранено, а заиграването с тях да се пресича на момента. Всичко това го няма. А какво има?
Има така наречената свобода на словото, превърната в свобода на обезчовечаването. Пред нас една след друга се разрушават рамките, ограждащи нашето общество от бездната на самоунищожението, и сега пътят натам е просто отворен.
Мислиш си, че сам нищо не можеш да направиш. За съжаление, ти си съвършено прав. Сам човек абсолютно нищо не може да направи. Но лично ти си длъжен да останеш човек, а човек е способен да намери решение на всеки проблем. И ако нещо не може да направи сам, ще го направи група хора, обединени от обща идея.
И понеже, приятели, ние сме християнско радио, нашият екип споделят тази вяра, ние разбираме, че сблъсъкът ни с модерната култура е наистина неизбежен. Опасно е да седим в зоната на здрача, защото сам Исус призовава своите последователи да бъдат светлина. И ако останем политически коректни по тези въпроси, със сигурност ще зацапаме някои основни неща, за които говори сам Бог. Тези проблемни зони изискват да заявим позиция. Затова е нужна и смелост, и култура, но и стратегически партньори. Затова, като знаем, че нашите противници са яростни, организирани и също така имат много пари, нека не забравяме, че ние пък имаме благодат. Това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, но ако ви липсваме, намерете ни в нашите сайтове, където архивът ни е на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
До чуване и хубав ден!